Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobré odpoledne. Mezinárodní vědecký tým, vedený Českou zemědělskou univerzitou v Praze, přednedávnem publikoval svoje výsledky, které se týkají sucha v krajině, a to v prestižním časopise Science Advances, a ukazuje, že sucho se mění. Je kratší, ale o to intenzivnější. No a ty extrémy se projevují hlavně v teple, tedy vegetační části roku, a navíc se převažují v posledních dvou dekádách. Tak hospodaření v krajině na tyhle změny bude muset reagovat. Na tom se vědci shodli. No a o tom právě si budeme dnes povídat. Jaké jsou zásoby vody v přírodě, je naše, ale i vaše téma. Zásoby vody v přírodě, to je téma, o kterém si dnes budeme povídat. Naším hostem je profesor Martin Hanel z katedry vodního hospodářství a environmentální modelování České zemědělské univerzitě tady v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že období sucha podle té studie, kterou jsem zmiňovala před chviličkou, jsou od začátku 20. století tady v Evropě kratší, ale jsou intenzivnější, vyšší teploty způsobují větší ztráty vody z půdy a výrazně negativně to působí na zemědělství, poškozuje to rostliny a tak dále. Mě by zajímalo, jaká je teď bilance vody, popřípadě jaké jsou zásoby vody v České republice?
No teď, když se podíváme, tak máme celkem štěstí, že jsme měli relativně deštivé léto i deštivý podzim a navíc ještě teď napadla zásoba vody ve sněhu. Tudíž vlastně, když se podíváme na půdu třeba, tak ta je víceméně nasycená na skoro celém území. Jo, můžem říct, že třeba 90% území je nasyceno vodou. Jsou některé oblasti, které zatím nejsou, to je zejména povodí Dyje nebo Rakovnicko třeba, kde jsou nějaké drobná území, která ještě by snesla nějaké sněhové zásoby nebo déšť.
Kolik by toho sneslo?
To teď přesně neřeknu, ale obecně vlastně dá se říct, že by to bylo nějakých zhruba 10-20% doplné zásoby, jo, podle toho, co je to za půdu.
Dnes je to velký skok, co se týká teplot, ten sníh taje, je někde kolem plus 7, plus 9 stupňů. Co právě s tou situací, a teď se bavme obecněji, dělají teploty, které, tak jak jsme tomu byli svědky v těch minulých dnech, několik dní klesaly pod víc než minus 10 stupňů.
Obecně vlastně v přírodě, pokud srážky padají v pevné formě, tudíž ve formě sněhu, tak to vlastně znamená, že přestává přísun vody jak do půdy, tak do tuků. Vlastně je to jeden z faktorů, který může způsobovat sucho. No, nicméně tady u tohohle vlastně výhoda ta, že ten sníh dřív nebo později roztaje. Když nám se vlastně nějakým způsobem jenom odloží ta srážka, není to vlastně tak špatné nebo špatná situace, jako když neprší. Povodně hrozí samozřejmě, když začne tát naráz a když jsou ty zásoby vody ve sněhu velké.
Tak to zmizí.
Tak to
pryč.
Tak to zmizí, rychle to odteče samozřejmě a může to způsobit problémy. To jsme viděli třeba v roce 2006 v Praze, kdy to byla velká povodeň, stání sněhu. Jo, a jde zejména o to, jestli se oteplí na celém území, jak rychle se oteplí, jaká je teplota vlastně a potom v jakém stavu jsou i vodní nádrže, jestli se jim podaří vlastně část té vody zadržet nebo ne.
Dívala jsem se na dlouhodobější předpověď meteorologů, tam se psalo, že většina února bude suchá, a také mrazivá, tak jsme za půlkou. Jak se to ještě do konce toho měsíce odrazí v těch zásobách vody? Výrazně se zvýší nebo ne?
No, pokud by platila teda tahle předpověď, že bude bez srážek v podstatě ten zbytek února, tak stejně pořád teď máme relativně dobré podmínky, půda je nasycená, odtává sníh, takže a neočekáváme nějaké extrémně vysoké teploty, které by vedly k nějakému prudkému výparu, tak můžeme říct, že nepočítáme s tím, že by se situace nějak měla výrazně dramaticky zhoršit. To by bylo horší, kdyby jsme měli třeba duben.
Ano, to proto nadcházející vegetační období, co to znamená, když se podíváme na tu nedávnou zprávu, která psala o zvyšující se nasycenosti půdy do 1 metru.
Proto vegetační období to znamená zejména to, že máme jakoby dobré startovací podmínky. Jo, že i kdyby přišlo nějaké sucho, které často přichází jako na jaře nebo v těch jarních měsících, tak pořád aspoň aspoň ta půda je nasycená a nějakou dobu bude trvat vlastně, než se ta voda vypaří nebo než bude spotřebována rostlinami. Kdyby jsme vlastně teď neměli tu sněhovou zásobu, kdyby nebylo vlastně takhle vlhké léto a podzim, tak by jsme na tom byli daleko hůře, protože potom by hrozilo sucho daleko víc teď.
Rozumím, ale proč je tam ta důležitá informace, ten jeden metr?
Ten jeden metr je důležitý kvůli tomu, že to je v podstatě hloubka, do které běžně rostliny jsou schopny vlastně vytávat vodu, řekněme, nebo brát vodu z toho půdního profilu. Samozřejmě jsou rostliny, které dokážou kořenit i daleko hlouběji, ale tohle bychom mohli říct, jako, že je nějaký průměr zhruba. Proto je to důležité vlastně a je to důležité pro vývoj rostlin potom v nadcházejícím vegetačním období, protože ty rostliny mají z čeho čerpat.
A tu současnou situaci, jak může změnit třeba vítr, když nebude sněžit ani mrznout a bude foukat silnější nebo silný vítr?
Obecně ten vliv větru je hlavně v tom, že zvyšuje výpar. A teď tím, že nejsou ještě až tak vysoké teploty, vlastně, tak to není ten faktor až tak zásadní. A zase, kdyby to bylo v letním období, tak ten vítr dokáže vlastně ten výpar podstatně zvýšit. Co se týče dalšího vlivu, tak potom v případě toho sněhu to může být ještě to, že ten sníh vlastně přemisťuje, ale to nám v podstatě zase až tak tolik nevadí, protože je to jenom přenese vlastně v rámci povodí z jednoho místa na druhé, případně do jiného povodí, ale nestratí se.
Jak tedy vy jako odborníci a vaši kolegové právě s ohledem na vytváření zásob vody hodnotíte ten letošní průběh zimy?
Ten je v podstatě, dalo by se říct, ideální, protože zejména ta sněhová...
Po jak dlouhé době?
No, je to minimálně těch 5 let, bych řekl, co od toho roku 2014, řekněme, nebo konce roku 2014, v podstatě, kdy byl srážkový deficit, mezi tím občas sníh napadl, ale nikdy ne, pokud si teda dobře pamatuju, tak nikdy ne v takovém rozsahu. A ty zásoby vody ve sněhu jsou vlastně velice důležité pro doplňování právě té půdní vláhy, ale i doplňování zásob podzemní vody, takže z tohohle hlediska vlastně je velice pozitivní, že napadl sníh i v nížinách vlastně a teď je schopen dotovat vlastně tu hydrologickou bilanci v celém území.
A propo, kdy vy, pane profesore, jste se byl naposledy podívat pořádně někde v přírodě?
No, pořádně záleží, co myslíte pořádně. Naposledy jsme byli teď s ženou a s dětmi o víkendu na zamrzlém jezeře v Sadské, vlastně ještě si užít teď zimu. Jinak samozřejmě do přírody jezdíme poměrně rádi, jak děti, tak i s ženou jenom tak a v podstatě ve volných chvílích, kdykoliv to jde.
Nedovedete si život bez toho představit.
Ne.
Pan profesor Martin Hanel z katedry vodního hospodářství České zemědělské univerzity a environmentálního modelování je s námi ve vysílání a bavíme se o zásobách vody v přírodě. Tak pokud máte nějaké otázky, tak je můžete napsat a odeslat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Co byste, pane profesore, řekl pro nás, jako pro obyčejné smrtelníky a laiky, co teď je právě možné udělat pro to, abychom nepřišli o tu vodu z těch aktuálních sněhových nadílek?
No,
co udělat sami?
Toho, co může dělat vlastně člověk sám, není až tak moc. Vlastně v podstatě, co se týče těch sněhových zásob, tak tam jediné, co připadá v úvahu teď aktuálně, tak jenom nějakým způsobem agregovat ten sníh, jako zhromažďovat, aby pomaleji odtával, jenomže ono stejně, když do něho naprší, tak on stejně nakonec roztaje. Takže by to vyžadovalo spíš nějaké přípravy už před zimou, a to v tom smyslu, aby se nám podařilo třeba tu vodu víc udržet v půdě, to znamená mít půdu, která pojme víc vody, anebo mít nějaké technické třeba zařízení na jímání dešťové vody, v podstatě tady tající vody ze sněhu, tak aby se ta voda dala využívat. Mm-hmm. Potom obecně, co vlastně můžou dělat lidi sami, tak to samozřejmě potom souvisí spíš s šetřením vodou jakoby a respektováním případných nařízení jako v době sucha.
A jak udržet zase obecně tu vodu v české krajině, vodu, která vysychá?
To si můžeme vlastně představit podobně, jak ta voda tou krajinou prochází, když padá vlastně tak z valné většiny padá na půdu a stav té půdy do značné míry ovlivňuje to, kolik té vody se do té půdy vleze zjednodušeně. Zejména teda ty faktory, které to ovlivňují, je obsah organické hmoty a nějaké utužení té půdy, takže vlastně tohle je jedna věc, která jde ovlivňovat. Potom samozřejmě, když ta půda už je naplněná, nebo když ta srážka je příliš intenzivní, tak ta voda vlastně začne stékat po povrchu a potom nastává prostor pro další opatření, které vlastně nějakým způsobem tu vodu přímo nějak technicky zadržují v té krajině, ať už jsou to různé průlehy, malé vodní nádrže a tak podobně.
Průlehy jsou co?
Průleh je vlastně taková prohlubeň třeba v poli, která vlastně nějakým způsobem zpomaluje proud té vody, vlastně tam se ta voda může nějakým způsobem zachytit a pomalu infiltrovat. Potom další vlastně, co se děje s tou vodou, tak ona potom nějakým způsobem se soustředuje do nějakých drah soustředěného odtoku, které zase můžeme se snažit nějakým způsobem přerušit, zpomalit, aby netekla tak rychle, a potom, když se dostává voda do toku, tak můžeme se snažit tu vodu zadržet víc i v tom toku. Třeba tak, že ten tok vlastně revitalizujeme, snažíme se prodloužit jeho délku třeba pomocí, že toky, které byly narovnané, tak jim vracíme meandry. To okolní prostředí upravujeme tak, aby se tam ta voda mohla rozlévat vlastně a potom prostřednictvím té nivy zase infiltrovat do podzemní vody.
No, od počátku 20. století se proměnilo střídání období saturace vodou a sucha. Tak kdy se začaly vůbec u nás na našem území objevovat taková ta letní sucha, jak se jim říká?
Ono to není úplně tak, že by se začala objevovat až teď někdy. Ono, když jsme se dívali do těch dat, tak v podstatě už někdy od toho roku 1900 vlastně ta sucha můžeme identifikovat, ale je v podstatě méně. Ano. Uh-huh. 1900. V podstatě ten jejich výskyt v současnosti ve střední Evropě je zhruba dvojnásobný, než byl na tom začátku teda 20. století. A můžeme říct, že ten nárůst jakoby je intenzivnější v podstatě s tím, jak dokážeme detekovat změnu klimatu v teplotách, čili zvyšování teploty někdy od 90. let. Jo, a tu největší kumulaci vlastně zaznamenáváme někdy v tom počátku 21. století.
A co si představit pod tím pojmem to letní sucho? Co to je?
Letní sucho je v podstatě sucho, které začíná už někdy během jarních měsíců, typicky duben vlastně, a je iniciováno tím, že jsou vysoké teploty v kombinaci vlastně s nízkými srážkami.
Tak když nevíde medard.
Tak.
Pokračuje to přes ten červen dál.
Přesně tak. A s tím, že v podstatě ta půda, i když je předtím nasycená, tak ty vysoké teploty zároveň s tím, jak se rozjíždí vegetace vlastně a začíná spotřebovávat vodu, tak vlastně tu půdu velice rychle vysuší. A pokud nedochází vlastně k tomu, že je ta vláha doplňovaná srážkami, vlastně, tak dochází k vzniku sucha, které potom tady tenhle typ sucha kulminuje někdy v červnu, zhruba v červenci, a potom víceméně může pokračovat i během celého léta, ale vlastně ta špička je na začátku.
Já jsem ale našla kategorie sucho v období zmrzlého sněhu, sucho v období tání a smíšené sucho. Tak co to je?
To sucho v období zmrzlého sněhu nastává vlastně tehdy, kdy srážková voda je zachycena vlastně ve sněhu. To znamená, o tom jsme mluvili úplně na začátku, kdy nedochází vlastně k tomu, že by srážka se dostávala do půdy nebo do tuku jenom kvůli tomu, že se akumuluje ve sněhové pokrývce, a zejména teda v podmínkách, kdy třeba podzim by byl nebo začátek zimy by byl deficitní z hlediska srážek, vlastně, tak tady tyhle podmínky dokážou potom vyvolat sucho. Potom
sucho v období tání.
Sucho v období tání, to úplně si nejsem jistý, ale každopádně, co by se tím mohlo myslet, tak by bylo asi to, že v podstatě dojde k tomu, že rychle rostají sněhové zásoby, rostají tak jako prudce, že ta voda odteče, vlastně nedokáže příliš zasytit ten půdní profil vlastně, a může potom dál pokračovat sucho.
A to smíšené sucho?
A smíšené sucho, to je sucho, které může být způsobeno několika faktory. Ono a i v podstatě ty letní sucha taky jsou způsobena několika faktory, že to je ten nedostatek srážek a vysoká teplota. Tak to smíšené sucho buď se dá brát jako, že to sucho vyvolané několika faktory, anebo mix těch několika typů, kdy jedno může přicházet do dalšího.
Co teď přijde, nebo může přijít?
Tohle se dá velice obtížně říct, protože ty dlouhodobé předpovědi počasí mají nějakou úspěšnost, ale ne úplně velkou.
Takže je nemáte rád.
Ne, že bych je neměl rád, a jsou potřeba každopádně, ale ví víceméně na ně nespoléhám.
Pokud máte otázky, dvojka@rozhlas.cz a můžete je posílat. Za chvíli se vrátíme k té zmiňované studii, která říká, že kratší letní sucha postupně hrají čím dál výraznější roli. Zásoby vody v přírodě, téma pro našeho dnešního hosta, kterým je profesor Martin Hanel z České zemědělské univerzity. Ta studie, kterou jsem citovala před malým okamžikem, kde se uvádí, kratší letní sucha postupně hrají čím dál významnější roli a nahrazují dříve méně intenzivnější a s delším trváním, tak jak velký problém vlastně pro přírodu to v tuhletu chvíli a pro budoucnost je?
No, v podstatě každé sucho je problémem pro přírodu. Tady tohle má ještě tu nevýhodu, že v podstatě se projevuje na začátku vegetační sezóny, kdy zrovna ty rostliny jsou nejvíc citlivé na to sucho. A tudíž z hlediska třeba zemědělství vlastně to má daleko větší dopady, než když to sucho se projeví v podstatě nebo vyvine až během třeba letních měsíců nebo konce léta. No, takže z tohohle hlediska je to vlastně typ sucha, který pro zemědělství znamená víceméně katastrofu.
To nezní dobře.
Nezní, samozřejmě máme možnosti, jak se bránit aspoň částečně v podobě minimálně závlah například, anebo potom dalších opatření na akumulaci vody a potom její rozvádění, anebo právě pomocí zlepšování vlastností půdy.
Když zůstaneme u nás, tady v České republice, tak které části naší země na tom jsou výhledově a budou výhledově stále dobře, že se jich ta situace tolik nedotkne? Bude to třeba, já nevím, Vysočina? Je to nesmysl takhle přemýšlet?
Je spíš jednodušší možná říct, které na tom budou špatně, protože to už se ukazuje na průběhu těch posledních třeba 20 let, ale i dříve, kdy v podstatě máme dvě takové hlavní oblasti, které jsou zasažené suchem. Ta jedna je právě povodí Dyje, částečně Moravy. Potom druhé takové ohnisko je v podstatě část povodí Berounky, Rakovnicko, a potom povodí Blšanky, Srpiny, to je zase část v povodí Ohře. V podstatě, jo, která tady ta povodí v podstatě už dlouhodobě trpí suchem. Už před, řekněme, řádově 10 lety vlastně se iniciovaly první projekty na tom Rakovnicku zejména, které měly jakoby zlepšit vodní bilanci, odhalit příčiny toho sucha a nějakým způsobem vlastně navrhnout opatření, jak dál, tak aby vlastně se dalo s vodou nakládat tak, jak byli lidé zvyklí.
Dobře, tak použiju tu vaši otázku, kterou jste si teď sám dal. Jak tedy dál? Vy v té odborné studii jste uvedl, teď vás budu citovat, v případě pokračování rostoucího zastoupení letních such v Evropě můžeme očekávat růst nároků na vodní zdroje pro zemědělství, změny ve struktuře a dynamice vegetace a růst rizika přírodních požárů. Tak k jakým změnám tedy v zemědělství to povede dál?
No, z hlediska zemědělství tam je samozřejmě možných několik typů opatření, která jsem vlastně jmenoval. Je tam jedno samozřejmě můžou být závlahy, jo, což je oblast, která teď je momentálně intenzivně prozkoumávána zejména ministerstvem zemědělství, protože máme vlastně velkou část území pod různými závlahovými systémy, které třeba nejsou využívané.
Které?
A to teď vám přesně neřeknu, jak to je, ale máme velké závlahové systémy v Polabí vlastně, stejně tak na té Jižní Moravě Novomlýnské nádrže byly původně plánované jako závlahové, vlastně k tomu taky nikdy úplně nedošlo, že by se ta voda využívala, ale přemýšlí se o tom, že se využije pro tyhle účely. No, kromě těch závlah samozřejmě jsou potom opatření, která jako z dlouhodobého hlediska nějakým způsobem optimalizují složení těch plodin, vlastně, které budeme pěstovat.
No a to mě zajímá, co budeme pěstovat. Jestli je tady jako už teď se ukazuje něco, co budeme muset opustit, na co se zaměřit, co víc pěstovat, nějak jako vzhledem k tomu klimatu, které se tady proměňuje, jak se bude proměňovat jídelníček, pokud právě vezmeme v úvahu zejména ten úbytek té vody.
No, co se týče týče zemědělství, já teda nejsem agronom, takže nedokážu přímo vyjmenovat
plodiny. Ani nevaříte.
Vařím rád a i z tohohle hlediska myslím, že jako nedá se předpokládat, že bychom museli opustit vlastně současné zvyky minimálně z hlediska dostupnosti. Je možné, že se budou proměňovat ceny některých komodit. Zároveň můžeme říct teda z hlediska dopadů klimatické změny, že existují jako skupiny potravin, zejména teda maso, které je daleko, řekněme, má vyšší dopad vlastně na produkci uhlíku nebo skleníkových plynů teda obecně, tudíž z hlediska nějaké mitigace dopadů klimatických změn by bylo dobré vlastně zařazovat víc rostlinné stravy a omezit maso, živočišnou výrobu obecně.
To je ta jedna z těch komodit, kde ty ceny budou podle vás růst?
Jak říkám, nejsem na to odborník, ale docela bych to očekával, ale to bych spekuloval.
Dobře. V podstatě otázky, které mohou naši posluchači posílat, tak ta adresa stále je platná, tedy dvojka@rozhlas.cz. Stejně tak, jako už teď od této chvíle mohou telefonovat a ptát se vás 22 155 25 25. Pan profesor Martin Hanel z České zemědělské univerzity tady v Praze je připraven odpovídat na vaše otázky. První volající tentokrát, ten je odkud? Vítám vás, dobrý den.
Já jsem tady od Ostravy, Jindřich Richtar.
Dobrý den, Jindřichu.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat, co se týče orby. Většinou se kdysi prosazovalo, aby na podzim byla hluboká orba, to znamená, že aby se více nevíc zachytilo sněhu. A teď v poslední době se zase říká, že to je zbytečné, protože ta humusovická půda se dostane do větší hloubky a tím pádem je to potom i větší ztráta. Tak co je lepší, hluboká orba anebo plytká orba?
Tady, kdybych měl odpovědět, já zase nejsem odborník na zemědělství, ale obecně platí, že vlastně pro zadržení vody v krajině je nejpříznivější, pokud nebo je využití bezorebných systémů, kdy vlastně na půdě zůstávají posklizňové zbytky, které dokážou vlastně absorbovat nějakou vodu. Z hlediska té hluboké orby tam samozřejmě význam to má, protože se vlastně voda může dostávat hlouběji do půdy a může doplňovat zásoby podzemní vody. Ale zase je to nevýhodné z hlediska eroze a z hlediska potom utužení vlastně celé té půdy.
Takže záleží na lokalitě.
Záleží na lokalitě, záleží na střídání tady těch postupů vlastně a celém tom systému hospodaření.
Uh-huh. Další telefonický dotaz. Dobrý den. My vám nerozumíme, bohužel to telefonické spojení není kvalitní. Zkuste popojit, jestli voláte z mobilního telefonu.
Halo, slyšíte mě teď?
Teď je to lepší, udělal jste pár kroků. Výborně, povídejte.
Zdeněk z Vysočiny, abych měl dotaz, ono to trošku navazuje na ten předchozí dotaz, co říká pan inženýr na používání Roundupu. Tady u nás v okolí běžně zemědělci místo orby a já nevím, ničení třeba plevelů, plošně používají Roundup, přičemž já jako zahrádkář, když si přečtu etiketu, tak se zděsím, jak je to jedovaté a tady se to plošně teda na hektarech rozstřikuje a ničí se tím plevely místo orby, aby se zkrátka ušetřilo. A další věc je, že se tím Roundupem stříká i třeba obilí, aby se schlo a pak se to nemuselo sušit v suškách. Tím pádem to jde i do spodních vod, které budou tímto kontaminovány a nikdo k tomu nic, žádné stanovisko nezaujímá. Takže to využití Roundupu by mě velice zajímalo a pak se vrátím ještě k té orbě. Opravdu tady jenom se podmítá, protože není potřeba těm plevelům teda sekat ty kořen, když to zroundupujeme. A tím pádem tady v podstatě i s tím využitím Roundupu dochází k tomu, že nejsou žížaly, krci a tak dál, takže to potom tu vodu nezadržuje. Takže prosil bych odpověď na využití Roundupu.
Samozřejmě z hlediska vod, jak povrchových, tak podzemních, je to využití velice nevhodné vlastně a dokáže vlastně nějaká rezidua tady těchto látek se dají najít ve vodách ještě řadu dní po aplikaci. samozřejmě, pokud je to možné, tak je vhodné využívat zemědělské postupy, které nejsou nebo nespoléhají na to, že budou likvidovat škůdce, plísně a podobně choroby tady tímhle způsobem. Jo, takže ono to do značné míry to souvisí i s hospodařením teda na velkých půdních blocích. Jo. Říká se, že pokud by vlastně to zemědělství bylo více diverzifikované, tak bude odolnější vlastně a nebude potřeba tolik vlastně zapojovat tady tyhle látky.
Tak máme posluchače ještě na lince z Vysočiny, nebo už ne?
No, já jsem se jenom chtěl zeptat, když ten Roundup je tak škodlivý a detruje do spodních vod, jestli k tomu ty příslušné orgány nedali mimo nějaké stanovisko. To jsou hrozný záležitosti. My to potom pijeme, jsou ryby živočichové tím poškozované a tak dále. Nikoho to nezajímá?
Určitě to zajímá minimálně ministerstvo životního prostředí, inspekci životního prostředí. Co se týče těch limitů, tak já na tohle úplně nedokážu odpovědět. Rozhodně to není tak, že by se nikdo nezabýval tím, co aplikujeme na pole, ale samozřejmě je to vždycky asi nějaký kompromis mezi produkcí vlastně a ochranou životního prostředí a bohužel ve spoustě případů vlastně ta produkce vyhrává.
Další otázka, která přišla, tak se vás ptá posluchač, jestli existují nějaké limity na zalévání zahrad právě když je období sucha, čím se to řídí?
No obecně, co se týče užívání teda vod z vlastních zdrojů, tak ten limit je nějakých 500 metrů krychlových na měsíc a 6000 metrů krychlových na rok. To je vlastně množství, které může vlastně každý spotřebovat. Od tady téhle výše už musí na to mít povolení a musí vlastně tu spotřebovanou vodu reportovat každoročně. Co se týče samotného omezování vlastně zalévání zahrad, napouštění bazénu a tak to spadá vlastně do pravomoci místních samospráv, které můžou vyhlásit vlastně zákaz tady tohle užívání vod.
Lucie se ptá, co říkáte na čerpání vody zemědělci z řeky. Denně třeba 10 obrovských cisteren, jestli je to nezákonné, domnívá se, že ano a že to diskriminuje zemědělce, kteří to nedělají.
Jakékoliv větší užití vod by mělo být vždycky povoleno vodoprávním úřadem, s tím, že samozřejmě závlahové soustavy často jsou napájeny vlastně z toků, takže je možné, že to je zcela v souladu vlastně s povolením, takže těžko říct. Jak v tomhle konkrétním případě.
22 155 25 25, pokud chcete, tak můžete i psát dvojka@rozhlas.cz. Než se podíváme na otázky, které přišly na naší mailovou adresu, tak aby posluchač či posluchačka nemuseli dlouho čekat na telefonní lince, tak jim dáme prostor. Dobré odpoledne, zdravíme vás, dobrý den, povídejte. No vypadá to, že telefonické spojení nevydrželo, no nevadí, my tady máme další otázky, tak přece jen.
Halo.
Povídejte, to telefonické spojení není úplně ideální, máte asi příliš nahlas svůj rozhlasový přijímač, tak pokud od něj nejste daleko, zkuste ho stlumit.
Ano.
Povídejte, slyšíme vás.
Ano, prosím vás, posluchačka ze Severní Moravy. Já mám dotaz. Je jasné, že vodu zadržují lesy a zadržují mechy. A lesy se kácejí souvisle, bez rozdílu, jestli je tam strom zdravý nebo poškozený, napadený. A vesměs se kácí souvisle, prodají se lesy do Polska v hektarech a údajně si Poláci za to stavějí. Baráky určitě ne ze špatného dřeva a vyrábějí různé výrobky blízko hranic a prostě vyvážejí do zahraničí a strašně se jim hospodaří na lesy.
Rozumíme otázce, děkujeme. Tak pane profesore.
Je pravda, že lesy jsou velice významné z hlediska udržování vody v krajině. Je to prvek, který dokáže stabilizovat hydrologickou bilanci. V současné době bych ale možná jako spíš než ten problém, který nastínuje posluchačka, viděl kůrovcovou kalamitu, kdy vlastně v podstatě na 70-80% našich porostů vlastně dochází k rozpadu. A ten les v podstatě kvůli tady téhle kalamitě umírá, jo, a musí být vytěžen. Tím pádem tohle je daleko větší problém a je spíš otázka, jakým způsobem vlastně bude potom docházet k obnově, jak se k tomu postaví jak majitelé lesů, tak stát vlastně a jestli dokáže vlastně ten les nahradit nějakým lesem, který bude odolný vůči suchu, vůči škůdcům. a který vlastně vydrží i 21. století.
Jak takový les by měl vypadat, který to vydrží?
No, každopádně z hlediska složení tak by měl být diverzifikovaný. To platí jak pro zemědělství, tak pro krajinu, tak pro les. Vlastně, že vždycky diverzita vede k větší odolnosti. A tady v tomhle případě diverzita je druhová, to znamená různé druhové složení, nahrazení těch smrkových monokultur. Zároveň i diverzita vertikální, to znamená pěstování různověkých porostů, kdy vlastně část stromů nebo část toho porostu nám vlastně dospívá, část teprve vzchází.
Paní posluchačka Marta vás zdraví a píše, že když byla na procházce v jednom lese, tak si všimla, že soukromník právě, aby zadržel vodu v tom lese, udělal prohlubně pod sebou, takže při velkém suchu je zadržována voda, nesteče rychle z lesa a les má zásoby. Lesy jsou vyschlé, tak tahle metoda by se asi měla dělat dál.
Určitě ano, v podstatě jedním z těch opatření, vlastně, které lze aplikovat obecně do krajiny, je právě kombinace tady těch drobných prvků, kdy ono stejně nakonec vlastně nás zajímá ta bilance nebo to sucho nebo vlhko na konkrétním pozemku. Vlastně a jediná možnost, jak zlepšit ty podmínky, je prostě dělat tady tahle drobná opatření.
Ptá se vás Jiřína větrolamy, na obnovu větrolamů, jestli existuje nějaký program na jejich obnovu a také na obnovu mezí, které instituce by to třeba mohly podpořit.
Ty drobné prvky v krajině určitě by mohlo podporovat Ministerstvo životního prostředí v rámci nějakých svých dotačních titulů. Co se týče vlastně té funkce jak větrolamů, tak těch mezí, tak zase to má tu funkci, že to rozbíjí vlastně ty velké blochy, zpomaluje to větrnou a vodní erozi, zároveň je to útočištěm pro živočichy, druhy vlastně vždycky na rozhraní vlastně těch ekosystémů je prostředí, které svědčí větší diverzitě.
No, vy jste, jak jsem se dívala, od roku 2016 členem vědecké rady právě Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a od roku 2017 také členem odborové rady doktorandského studia inženýrství životního prostředí na Fakultě stavební ČVUT. Mě v té souvislosti napadlo, že ubývá půdy, která by právě vodu mohla v krajině zadržet, protože betonujeme, tak debatujete s městskými architekty, jak by se mělo změnit to uvažování architektů a také samozřejmě investorů, protože pravda je, když investor si přeje betonový obchodní dům s betonovým parkovištěm, tak architekt mu to asi nakreslí.
Je pravda, že v současnosti jak městské samosprávy, tak vlastně krajské samosprávy v rámci různých územních studií krajiny nebo adaptačních plánů sídel vlastně jsou si vědomi tady toho problému spojeného právě se zpevněním těch povrchů, vlastně malým podílem zeleně třeba v sídlech, tak jsou si tady tohle vědomi. Často to může narážet vlastně implementace tady těch opatření nebo opatření, které tomuhle by zamezily, tak naráží jednak na finanční prostředky, jednak na protichůdné vlastně potřeby nebo zájmy těch developerů, kteří se snaží teda tu krajinu anebo sídla ekonomicky využívat.
Budou se muset budovat nové vodní zdroje. Česká vláda uvažuje o stavbě několika přehrad, samozřejmě také těch retenčních nádrží, ale to je asi běh opravdu na dlouhou trať. Váš názor by mě zajímal v tuhle chvíli. Co byste poradil?
No, z hlediska vodních zdrojů je pravda, že ty vodní nádrže jsou jediným v podstatě účinným řešením, protože když zadržíme vodu v krajině, tak i tam máme, to je dobře. Je to dobře pro tu samotnou krajinu, pro lidi, živočichy, kteří tam žijí. Je to lepší, protože ta krajina je více ochlazuje, je tam příjemněji. Nicméně my nejsme schopni úplně tu vodu z té krajiny potom dostat. A vlastně jediný způsob, jak ji dostat a pro zásobování teda obyvatel, jsou ty nádrže, případně teda nějaké posilování třeba podzemních zdrojů. Z tohle hlediska vlastně, a i co nám vychází, tak minimálně několik nádrží do budoucna pravděpodobně bude nezbytných. Protože i když se podíváme třeba na sucho, které probíhalo teď, tak teď v podstatě díky tomu, že od roku 90 v podstatě klesla spotřeba vody na polovinu, tak díky tomu nám vlastně ty zásoby stačily, ale kdyby ta spotřeba byla vyšší, tak máme daleko větší problémy.
Když jsme zmínili na začátku tu vaší mezinárodní studii České zemědělské univerzity, tak celoroční mezinárodní spolupráce práce vašich odborníků vypadá, jak na čem třeba teď pracujete a podílí se čeští vědci?
To je hodně široká otázka, mohl bych říct, že určitě...
Pochvalte se, v čem jste dobří, proč vás chtějí?
Když bych teda mluvil jenom vlastně o týmu, kterého jsem členem, teda, tak v podstatě pokračujeme tady v tom výzkumu sucha. Zajímá nás jednak, jak se bude sucho vyvíjet do budoucna. Zajímá nás taky, jestli to, že jsme teď měli to suché období, tak jestli to byla jenom náhoda, že se nám zřetězilo několik suchých let, anebo jestli je to nějakým dlouhodobějším faktorem.
Tak děkuju a přeju hodně štěstí a dobrých zpráv, o kterých věřím si budeme zase někdy povídat. Naším hostem byl profesor Martin Hanel z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování České zemědělské univerzity v Praze. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.